Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 11 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Дүйшөнбек Зилалиев кызматта турганда декларациясында 1 миллион долларга жакын акчасын жашырганын айтып чыкты.
1-май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөөнүн аягына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды.
Миграция боюнча глобалдык макулдашууну кабыл алууга улуттар уюмуна мүчө 194 өлкөнүн 164 гана кошулду.
Биз бүгүн кабыл алган келишимдин аты эле даана жана чечкиндүү. Айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук ишин кароо уланды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка кабарларды угаласыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Рахат Кеңешова топтогон жаңылыктар менен кабардар боло алалы. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель ТВ телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, былтыркы президенттик шайлоону эң чоң адашуусу катары мүнөздөдү. Ал бир топ аймактардан ага адамдар келип, президент тууралуу нааразылыгын айтып жатканын билдирди.
Президенттикке көрсөткөн адамыңды колдосок момундай болуп атат деп таарынычтарын, армандарын айтып атат. Албетте мен бул сөздөргө угуп алып кайгырып атам, өкүнүп атам.
Экс-президент мындай оюн журналисттин сиз кайсыл кылган ишиңизге эң көп өкүнөсүз деген суроосуна жооп катары айтты. 16 ноябрда быйыл президент Сооронбай Жээнбеков дагы Атамбаев менен мамилеси жөнүндө пикирин айткан. Ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелемме жетекчи кылгысы келгенин, менин аракеттеримди башкарып тургусу келгени, адам катары дагы, экс-президент катары дагы, партиялаш катары дагы ага авир алып келбейт деп билдирген Жээнбеков 24 кеже маалымат агенттиги менен маегинде. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырылганын билдирди. Ал өкүлдөр палатасындагы чукул кайрылуусунда Британ өкмөтү менен Евробиримдиктин ортосунда өткөн айда макулдашылган келишим парламентте чоң айырма менен четке кагылышы мүмкүндүгүн моюнуна алды.
Having spent the best part of 2 years poring over the detail of Brexit.
Ошол эле учурда Мэй бул келишимди туура мунаса катары мүнөздөп, депутаттарды тынчсыздандырган маселелер боюнча Евробиримдик менен сүйлөшүү мүмкүндүгүн ишара кылды. Ноябрдын соңунда макулдашылган келишимде Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган, Британ парламенти бул келишимге бүгүн добуш бериши керек эле. Парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер, керек болсо Мэйдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү да бул макулдашууга каршы добуш бере турганын билдиришкен. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин талкуусуна мыйзамдын макулдашылган варианты чыгарылат. 2 жыл мурда парламент кабыл алып, бирок ошол кездеги президент кол коюудан баш тарткан мыйзам долбоорунун негизги автору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова болчу. Документтин долбоору айрым карама каршылыктар бар экени айтылып, толуктап кошумчалаш үчүн кайра парламентке жөнөтүлгөн. Бирок Салянова президенттин ошол кездеги жүйөсүнө макул эместигин билдирген. Эгер мыйзам кабыл алынса, коррупция болгону сот аркылуу далилденип, мамлекетке акча өндүрүлсө, ал сумманын 30% ошол факт тууралуу айтып чыккан кызматкерге сыйлык иретинде берилери каралган болчу. Молдованын конституциялык соту президент Игорь Дадонду кайрадан кызматтан четтетти. Буга Дадон өзүнүн конституциялык милдеттерин аткаруудан баш тартып, парламент кабыл алган мыйзамга кол койбой койгону негиз болгону айтылды. Соттун чечими Батышчыл демократиялык партиянын арызы боюнча кабыл алынды. Бул Орусия тарапка ыктаган Игорь Дадондун 1 жылда эле кызматташтык милдеттерин аткаруудан 5-ирет четтетилиши. Молдованын өкмөтү Батышчыл жана Европачыл 2016-жылдагы президенттик түз шайлоодо мурдагы социалисттер партиясы төрагасы Дадон утуп чыккан. Ал батышчыл парламент жана өкмөт менен бир катар маселелер боюнча карама каршы болуп келе жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кыргыз парламентинин ачыктыгы жана катардагы тургундар үчүн жеткиликтүүлүгү боюнча сурамжылоо жүргүздү. Анын жыйынтыгында сурамжылоого катышкандардын дээрлик 70% депутаттар менен байланышуу жолдору тууралуу кабар жок экенин айтып беришкен. Калгандары кат жазып, коомдук кабылдамага кайрылып, интернеттеги сайтына кирип же социалдык түйүндөр аркылуу байланышса болорун айтышкан. Депутаттардын арасынан кимиси көбүрөөк ачык деген суроого респонденттердин 78% жооп берген. берүүдөн баш тартышты. Ал эми ысымдары көбүрөөк аталган бешилтикке Акаев Жанар, Бекешев Дастан, Момбеков Рыскелди, Касымалиев Аида жана Шыкмаматов Алмамбет кирди. Социологиялык сурамжылоо 23 октябрдан 5 ноябрга чейинки аралыкта Бишкек, Ош шаарларында жана бардык облустарда телефон аркылуу жүргүзүлдү. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси иштелип чыкты. Ушул жана бир катар документтер тууралуу бүгүн Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик өткөрө турган жыйында кеңири маалымат берилет. Мекеменин басма сөз катчысы Замир Иманкалиев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, донор уюмдар менен өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жыйынга чогулат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы маалыматтар угулат, биргеликте алып барылчу пландар талкуулуп жатты. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин регламенти, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси, аксакалдар сотунун регламенти жана башка ушул сыяктуу бир катар документтердин презентациясы болот.
Жыйынга эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бар, алардын 453 айыл өкмөттөр, калганы шаарлар. Бүгүн Бишкекте кыргыз кой чарбачылыгынын илимий негиздөөчүсү Михаил Лушихиндин поэтикалык ыр жыйнагынын бет ачары болот. Улуттук илимдер академиясында биотехнология институтунун демилгеси менен өтө турган иш чара Орусиянын Звезда телеканалы жана Урал мамлекеттик агрардык университети менен бирге уюштурулууда. Яны поэт деп аталган жыйнакка акын окумуштуунун ырлары кирди. Михаил Лушихин 20-чы кылымда жашап өткөн, 1905 жылы Москвада туулуп, 1978 жылы каза болгон. Ал Кыргыз айыл чарба институтунда, илимдер академиясында жетекчилик кызматтарды аркалаган.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 2-7, Баткен жана Ош, Жалал Абад аймактарында 4-9, Ысык Көл дубанында 1-6 градус жылыса, Нарын облусунда абанын табы -3-8 градусту түзөт. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаашы күмөн, абанын температурасы 5-7 градус болот. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласын сунуштайлы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Дүйшөнбек Силалиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Ага ылайык мурдагы вице-премьер-министрдин декларациясында 1 миллион долларга жакын акчасын жана кыймылсыз мүлкүн жазган эмес. Зилалиев өзү байлыгын жашырды деген дооматтарды четке кагууда. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири болгону белгилүү жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Сөз Эленура Бейшемек кызында.
Атайын кызмат 10 декабрдан Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмө таратты. Анда экс вице-премьер-министрдин 2011-2016 жылдардагы декларациясы текшерилгени, жалпысынан тапкан кирешеси 2,5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 миң сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинен алдаганча көп байлыгы бар экени аныкталганы айтылат. Тактап айтканда, быйыл сентябр айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 миллион долларга жакын акчасы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, андан сырткары декларациясында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери жана жер тилкелери чыккан.
Кылмыш иши бузулган. Бүгүнкү күндө 1-май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөө маяна чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
9 декабрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок мүлкүн жашырган деген дооматтарды четке кагып, буга байланыштуу документтерди коомчулукка жарыялай турганын билдирди. Дүйшөнбек Зилалиев былтыр жыл этегинде бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Ага террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш иши козголгон жана 2 ай мурун 3 жылга эркинен шарттоо ажыратылган болчу. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова Зилалиевге байланыштуу соңку жагдайды саясий куугунтук катары баалады жана аны камакка алуу тууралуу сот чечимин сынга алды.
В целом караганда кажется как будто гонение болуп аткандай да. Анда баарына тең мамиле кылсын, андайлар толтура, Бүгүнчө ушундай маселелерди финансово уруш керек да. Сен мындай скрывать эттиң бе? Давай мындай айып төлөгүн дагы и гуляй смело деп. Потому что бул деген эми ал деген декларациясын кичине мүлкүн көрсөтпөй койгон нерсеси мен үчүн зыян эмес да. Башка кишилерге мындай опасное деяние деп жатпайт. Ошон үчүн аны айып пулга эсеш керек. Аны түрмөгө отургузуп койгондон эмне пайда? Айыпка салыңыз, зато бюджетибизге сомдук акчалар түшө бермек. А мынтип камап салгандан мен деп эчтеке көрбөй элемин. Макул мурунку ишинде мен айткам туура эле кылды депчи. Мунусунда уже деген саясий куугунтукка алынып атканы көрүнүп турат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынан киреше чыгашасы тууралуу декларациясы кызуу талкууга алган. Колунда бар деген бир топ депутаттын үйү жок экени талкуу жараткан. Алардын арасында социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев да болгон. Депутат үй аялына катталуу экенин ырастады. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган аткаминерлер тыкыр текшерилиши керектигин айтты.
Ал жерде жакын туугандары деген ал менин келинчегим бар. Ошо келинчегимдин атында. Эгерде мен ажыраша турган болсом, ошо үй жайы тапкан мүлкүнүн бардыгын үй бүлөмө таштайт. Элемара, билесиз, ошол Жогорку Кеңеште гана ошо кызматта турам. Ага чейин бир дагы мамлекеттик кызматты мен иштеген да эмесмин, да кызматкер болгон да эмесмин Жогорку Кеңешке чейин. Мен жашырбай тартынбай эле ошол мен ишкермин деп ошол мен түптөгөн ишканаларда 2000 ашык кыргыз жарандары иштейт. Мен ошондуктан жашыра турган нерсем жок. Башкаларга окшоп өмүр бою мамлекеттик кызматта отуруп андан кийин ошол декларацияны жашыра турган адамдардан эмес. Сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Кечээ эле окуя боюнча транспорт министринин орун басары оңой эле мынтип 500,000 доллар алып коюп атканы, бул мамлекеттин акчасы. Мынтип эле взятканы алып атат да оп оңой кылып ошол бир эле долбоордон. Андай долбоорлор канча? Ошолорду катуу көзөмөлдөшүбүз керекпиз.
Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн жана анын эң ишенимдүү кадры катары белгилүү эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз болду. Жараянда прокурор Марс Бөдөшовко 23 жыл, анын досу Ахмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи. Жабырлануучу тарап Бөдөшовдун өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты, ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептөөдө. Сөз сотко барып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште жарыш сөз башталды. Свердлов райондук соту ишти сентябрь айынан бери карап жатат. Марс Бүдөшов 28 ноябрдагы соттук жараянда кырсык болгон күнү райондук ички иштер бөлүмүндө Бурлай менен сүйлөшүп турган эсинде экенин, калганын билбей турганын айткан. Жараянда прокурор Улан Тагаев келтирилген далилдерден улам Марс Бүдөшовту ала качуу жана кылмыш өлтүрүү беренелери боюнча 23 жылга күчөтүлгөн абалдагы түрмөгө кесүүнү соттон суранды. Ал эми анын досу Ахмат Сейитовко айыптоочу тарап ала качуу жана кылмышка көмөк көрсөткөндүгү үчүн 7 жыл сурады.
27-синде ала качкандыгын бул толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина оталып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат. Тергөөдө берген көргөзмөсүндө айтып атат, ошол столдун үстүндө тамак аш чай ичкендиги туруп ошол жерде кашык, идиш аяктар анан бычак турган экен деп көргөзмө берген, бирок бычакты алгандыгын айткан эмес да. Ал эми милиция кызматкерлери айтып бардыгы кирип келгенде эле ошо бычак менен сайылгандыгын соттук медициналык экспертизанын корутундусунда дагы жана күбөлөрдүн көргөзмөсү менен дагы толугу менен тастыкталып турат.
Жабырлануучу тараптын адвокаты Есения Рамазанова прокурордун айыпталуучу Ахмат Сейитовко койгон айыбын колдоду. Ал оорлотуучу фактор катары Сейитовдун күнөөсүн мойнуна албай койгонун белгиледи. Жабырлануучу тарап Марс Бүдөшов кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн, күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып, өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты.
Бул жерде да Бүдөшовдун күнөөлөрүн жарым жартылай мойнуна албагандыгына карабай, ага коюлган айыптар боюнча күнөөсү сотто төмөнкү жагдайлар менен толугу менен далилденди деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155 беренен 2 бөлүмү менен дагы белгилей кете турган факт болуп, Бурулайдын бут кийими жок, жылаң айлак жүргөнү да аны эркине каршы алып кеткендигин көрсөтөт. Ата энеңе мени ала качты деп айтпа, өзүңдүн эле көңүлүң менен бараткам деп, эгер ала качпаса эмне себептен андай кылды, Эгер Бурулай өз көңүлү менен болсо, эмне себептен ошентип Бурулайдан сураныш керек эле да? Бөдөшөккө коюлган айыптар менен жаза чектөөдө анын күнөөсүн мойнуна албагандыгын, өкүнбөгөндүгүн, мыкаачылык менен коомго коркунуч келтире турган түрү менен кылмыш ишин жасагандыгын эске алыңыздарды сураным. Жана прокурор суранып кеткен жаза белгилөө 23 жылды биз аз деп эсептейбиз. Өмүр боюнан өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын чектеп берүүңүздөрдү суранабыз.
Жактоочунун мындай пикирин Бурлайдын атасы Турдаалы Кожоналиев да колдоп, соттун акыйкат чечимдөтүндү.
Бул жерде аябай өлтүрүп эле койбой төшүнүн бери жазган. Мен ушунун акыйкатына жете албадым чынын айтканда. Ал жерде кадимкидей эле жазылып турат, баары пүлүсүнөн бери төшүндө. Мындай адамдар биздин арабызда жашабаш керек да. Мен каалайт элем өмүр бою жазаны чектеп берүүңүздү суранам мен.
Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу Жуматай Абдрахманов тергөөдө кемчиликтер болгон деп билдирди. Абдрахманов көлөр толук суралбаганын, алардын айрымдарынын көргөзмөлөрү такталбаганын белгилеп, айыпталуучулардын күнөөсү далилденген жок деп эсептейт.
Азыр прокурор айтып кеткендей, биринчи негизги далил бул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Бир гана Таалайбек кызы Улбек, Үмүтай деп айтылып атат. Бирок Таалайбек кызы Улбектин берген көрсөтмөлөрү Бөдөшевдин күнөөсүн далилдеби? Тескерисинче ал 4-чү майда Бурлайды ала качкан эместигин күнөөсү жок экендигин далилдеп жатат. Экинчи эпизод ушул эле берене боюнча тактап айтканда Бөдөшев Бурлайды 27 май күнү дагы ала качкан. Бул эпизод боюнча Бөдөшев өз күнөөсүн мойнуна алып жатат. Прокурордун сөзүндө белгиленгендей, Бурлайдын эркине каршы ага карата күч колдонгону тергөөдө да сот отурумунда да өз ордун тапкан жок. Жолдо машинени чыгып кетүүгө бир нече жолу мүмкүнчүлүк болгон. Ар кандай шектенүүлөр көп болуп жатат. Такталбай жатат.
Айыпталып жаткандардын жактоочуларынын бири келбей калгандыктан сот отуруму 11 декабрга жылдырылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель ТВ телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, былтыркы президенттик шайлоону эң чоң адашуусу катары мүнөздөдү. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Брекзит келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырыларын билдирди. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Молдованын конституциялык соту президент Игорь Додондун кайрадан кызматынан четтеди. Эми аралык баяндар. Миграция боюнча глобалдык макулдашуу кабыл алынды, бирок ушул дүйшөмбү күнкү жыйында ага улуттар уюмуна мүчө 194 өлкөнүн 164-ү гана кошулду. Маселенин чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу айтып берет.
Миграция боюнча глобалдык макулдашуу улуттар уюмунун Марокконун Маракеш шаарындагы өкмөт аралык конференциясында кабыл алынды. Дүйнө мамлекеттеринин миграция жаатындагы кызматташтыгын чыңдайт деп үмүт артылган макулдашуунун долбоорун быйыл июлда улуттар уюмунун АКШдан башка 193 мүчөсүнүн баары жактырган. Бирок Маракештеги жыйындага 164 өлкө гана кошулганы анык болду.
Дүйнөдөгү мигранттардын 80% буга тартип жана коопсуз жетишкени дагы чындык. Бирок биз күн сайын чөлдө жана деңизде күбө болуп жаткан трагедияларды унута албайбыз. Бардык жерде жакшы жашоого аракеттенген адамдар киши соодалагандардын, аткезчилердин колуна түшүп калып жатат. Мындай учурларда алардын укуктары тебеленип, адам өмүрлөрү кыйылууда.
Адеди улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 10 декабрда Маракештеги сөзүндө. Баяндамачылар менен талдоочулар белгилеп жаткандай, миграция боюнча глобалдык макулдашуу аралык мыйзам менен тез келүүчү укуктук күчү бар документ эмес. Анткени менен буунун башка көпчүлүк документтеринде эле өкмөттөрү саясий милдеттеме алдырган макулдашуу. Анын долбоору боюнча сүйлөшүүлөр 2016 жылдан тарта башталган. Анда улуттар уюмунун баш ассамблеясы бир добуштан кабыл алган декларацияда миграцияны эффективдүү башкаруу үчүн мамлекеттер ортосундагы кызматташты жакшыртуу зарылдыгы көргөзүлгөн. Мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШ бул декларацияга кошулган. Бирок бийликке президент Трамп жана анын администрациясы келгенден кийин Вашингтон глобалдык келишим боюнча сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетип, жүйө катары анын бир катары жоболору АКШнын иммиграция жана качкындар боюнча саясатына шайкеш келбегендигин атаган. Кошмо Штаттардын бажы жана чек араны коргоо агенттигинин статистикасына караганда былтыр өлкөнүн түштүк чек араларына келип 50 000 жакын адам башпанек сураса, быйыл 10 айда бул көрсөткүч 63 000 ашкан. Иммиграция боюнча Вашингтондук эксперт Тереза Браун Ашетет пресс агенттиги менен маегинде АКШнын түштүк чек араларындагы кырдаалды мындайча чечмеледи.
Бизде АКШ Мексика чекарасына келгендердин басымдуу бөлүгү мексикалык эмес болгон кырдаал биринчи ирет жаралууда. Алар жалгыз бой адамдар эмес. Алар бир гана жумуш издеп жатышкан жок. Балдары жана үй бүлөлөрү үчүн баш калка сурагандар. Биз азыр АКШ Мексика чекарасында АКШдан башпаанек сурагандардын саны жагынан да тарыхта буга чейин болбогон эң жогорку чекте турабыз.
Миграция боюнча глобалдык макулдашууга Европадан Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Швейцария, Хорватия, Латвия кошулган жок. Эски континенттен оңчул жана улутчул партиялар глобалдык келишим Африка менен Араб өлкөлөрүнөн агылган мигранттар санын азыркыдан дагы күчөтөрүн айтып каршы болушкан. Атүгүл Бельгияда ушул макулдашууну улутчул партия башкаруучу коалициядан дагы чыгып кетти. Евробиримдиктин качкындар менен мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөсү Германиянын өкмөтү болсо, ички каршылыкка карабай келишимди колдоду.
Биз бүгүн кабыл алган келишимдин Атели даана жана чечкиндүү айтып тургандай, миграция тартиптүү жана коопсуз жүрүшү керек. Бул максатка көп тараптуу кызматташтык аркылуу гана жетишүү мүмкүн. Биздин парламентте бул маселе боюнча узак талкуу болуп, көпчүлүк келишимди колдоду. Биз мындан ары келишимдин аткарылуусуна да салым кошобуз.
Адеди, канцлер Ангела Меркель Маракештеги сөзүндө. Эл аралык миграция уюмунун эсебинде быйыл октябрь айына карата жер ортолук деңиз аркылуу Евро биримдиктин чекараларына 88 000 мигрант жетип, 1783 сууга чөгүлгөн. А былтыр болсо ушул мезгил ичинде жер ортолук деңиз аркылуу Европага 142 000 мигрант жетсе, 2750 деңизге чөккөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бүгүн Москва бүт өмүрүн диктатордук режим менен күрөшүүгө арнаган белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеева менен коштошот. Советтик диссидент, кийин Путиндин бийлигин сындап Орусиянын демократиялык өлкө болушун эсептелген Алексеева тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык укук коргоочу Людмила Алексеева 11 декабрда Москвада жерге берилди. Совет бийлигин кескин сындап Путиндин Орусиясында куугунтукка кабылгандарды коргоп келген Людмила Алексеева 8 декабрда кечинде 91 жашында дүйнө салган. Алексеева 1927 жылы Крым жарым аралындагы Евпатория деп аталган шаарчада төрөлгөн. Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөн. 1967-68 жылдары диссиденттик кыймылга кошулуп, көз караштарын ачык айкын айтып, совет бийлигин сындай баштаган. Бүт өмүрүн адам укуктары менен эркиндиктерин коргоого арнаган Алексеева азаттыктын орус кызматы менен тыгыз кызматташып келген. Радио Свободанын архивинде укук коргоочунун бир топ эскерүүлөрү сакталган. Алардын биринде Алексеева советтик бийлик менен пропагандага каршылык өзүндө студенттик кезде пайда болгонун эскерет. Алексеева диссидент деген сөздү жактырбай, өзүн башкача ой жүгүртүүчү деп атоону туура көргөн. Советтик бийликтин идеологиясына ачык каршы чыга баштаган жылдары Алексеева дайыма коркунуч менен жашагандыгын да айтканы бар.
Я боялась. Я просто время, потому что
биринчиден камакка түшүп калаарымды түшүнчүмүн. Мен лагерден корккон эмесмин. Мен согушту баштан кечиргем. Ачка калып оор иштерди кылгам. Анда деле тирүү калгам. Мен эки нерседен коркчумун. Биринчиси, мен күйөөм менен ажырашып кетип, эки балам өзүмдө калган. Мен аларды өзүм багам. Алардын балалыгы болот деп сөз бергем. Мени камап салышса, алардын келечеги кандай болот деп корктум. Экинчиси, мен ачкачылыкты көтөрө алчу эмесмин. 2-3 күн ачка калсам, башым ооруп, кусуп, эс учумду жоготуп койчумун. Анан мен сурактан коркчумун. Башка бирөөлөр көз алакам тийбейби? Суроо беришсе, тилектештеримди коргоп калгыдай кантип жооп беришим керек? Бул ойлор мени 2 жыл кыйнап жүрдү. Бирок биринчи сурактан кийин бул коркунучтар жоголду. Мен коркпойм деп чечтим.
Не боюсь вообще. Как это произошло, я не знаю. Я с таким облегчением. Не боюсь.
1968 жылы Алексеева партиядан куулуп, Билимдер академиясындагы жумуштан бошотулган. Советтик жогорку кеңештин президиуму ага антисоветтик чыгармаларды басып чыгарып таркатканы үчүн бир нече ирет эскертүү берген. Ага карабай 1976 жылы укук коргоочу Москвадагы Хельсинки тобун түзүүгө көмөктөшүп, бир жылдан кийин өлкөдөн АКШга чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Алексеева Орусияга Советтер Союзу тараган соң кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катарында укук коргоочулук ишмердүүлүгүн улантканын. Алексеева 2009-2010 жылдары Москвада өткөн эркин жыйын өткөрүү укугун коргоо митингдерин уюштурууга катышкан. Андан кийин Болотная аянтындагы нааразылык жүрүштөрүнө жигердүү катышкан. 2014 жылы Орусиянын аскерий күчтөрүн Украинадан алып чыгууну талап кылган тынчтык маршы резолюциясын колдоп чыккан. Крымды басып алуу менин өлкөмдү шерменде кылды. Бул оор кезеңде боордош Украинага кыянатчылык кылуу деп баалаган Алексеева. Өмүрү өткүчү адам укуктары, эркиндиги үчүн күрөшүп, куундукка кабылгандарды коргогон айыл 2017 жылы Орусияда демократия орнойт деп кыялданган.
10-15 жылда Орусия демократиялык, укуктук мамлекет болот. Кремльде ким отурбаса да, адамдар өздөрүнө малдай мамиле кылууга жол беришпейт. Өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдө деле өкмөттө периштелер отурганы жок. Бир гана алар өз каалаганын кыла беришпейт, аларга жол берилбейт.
Деген анын сөзү бар. Людмила Алексеева өмүрүнүн акыркы жылдарында Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү болгон. 2017 жылы укук коргоо чөйрөсүнө кошкон алгылыкты жетишкендиги үчүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин буйругу менен мамлекеттик сыйлыкты алган. Алексеева укук коргоочулук ишмердүүлүгү үчүн эл аралык сыйлыктарга татып, Нобель тынчтык сыйлыгына 2 жолу көрсөтүлгөн. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
9 декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаштыруу боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда төрөлүп, учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Валентина Шевченконун чемпиондук куур үчүн мушташы польшалык атаандашы Йонна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук наам болгон үчүн 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкога калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти ыйгарышты. Бул беттешти кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кыздын мушташын азыркыга чейин талдап бүтө элек. Кыргызстандын кикбокс федерациясынын башкы машыктыруучусу Тохир Марасулов азаттыкка айтып жатып, Шевченконун утушунан кам санабаганын кошумчалады. Анткени ал Шевченко менен Энжейчиктин буга чейин 2 жолу тайбокс эрежеси боюнча беттешкенин көргөнүн, ал экөөндө тең кыргызстандык мушкер айым утуп алганын эстеди.
Алар мурдагы 3 жолу жолугушкан муайтай боюнча Валентина жакшы билген ошол Польшанын кыз мушкерин. Ошонго тактикасы түз болгон, эмне дегенде тейкдаундарды алды баарына Валентина и контратакада точный ударлар менен ошол эсебинде 5-0 боюнча уткан.
Валентина Шевченкода 3 өлкөнүн жарандыгы бар. Ал албетте Кыргызстан жана кийин Орусияда машыгуусун уланткандыктан Орусиянын жарандыгын алса, андан соң Перу өлкөсүнүн атынан рингке чыга баштагандыктан ал өлкөнүн да жарандыгын алган. Анткени менен Шевченко учурда АКШда жашап машыгат. Кыргызстандык дагы мушкер Дастан Шаршеев Шевченко башкы өлкөнүн атынан чыгып жатканы менен Кыргызстандын желегин ар дайым жанына ала жүргөнүн жалпы спортчуларга жакшы үлгү экендигине дагы өзгөчө токтолду.
Перуда жашап, Перунун атуу болуп жүрсө дагы ошо көзүнүн гиндик тамган жерин унутпай, ошо мен кыргызмын деп салам айтып, ошонусуна ыраазы болдум мен чын жүрөктөн. Ошо эми биз дагы келечекте үмүт кылабыз. Чыныгы кыргыздын жигиттери ошо жака барып UFC'нин поясына UFC'ге да урушат деп.
Ал эми Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченконы мыкты абалында таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валян Валя кылып аткан биздин агабыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агайыбыз ушул деңгээлге жетип ушундай профессионалдык подготовка даярдык деп коет, ошону ушул биздин агайыбыз өткөрүп аткандыктан Валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкога мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук наамды коргоону дагы милдетке алмакчы. Бул жаатта Шевченко өзү болсо эң көп күйөрманы Кыргызстанда экенин айтып, алардын сүрөөнү ар дайым мушташ алдында дем бирээрин кошумчалап, чемпиондук наамды алар замат кыргыз тилинде мекендештерге ыраазычылыгын дагы айтып жиберди. Ал эми Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Валентина Шевченкону жеңер замат телефон аркылуу куттук айтканга жетишти. Самат Жуманкадыров, Азаттык.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен аяктап калды. Бирок биз сиз менен коштошпойбуз, алдыда биздин дагы чыгарылыштарыбыз бар. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу, толкундан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Бүгүн 11 декабрь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков чиновниктердин мыйзамсыз топтогон байлыктарын башкаларга каттатып, жоопкерчиликтен качкан системасы ашкерленип жатканын айтып чыкты. Декларация тапшырган мамлекеттик кызматкерлердин маалыматты чыныгы абалды чагылдырабы? Коррупция менен күрөшүүдө декларацияларды текшерүү натыйжасын берип жатабы? Бул суроолорго алдыда арай көз чырай берүүсүндө жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды.
Рахмат, саламатсыздарбы. Коррупциялык укук бузуулар тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамды талкуулоо уланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин талкуусуна мыйзамдын макулдашылган варианты чыгарылат. 2 жыл мурда парламент кабыл алып, бирок ошол кездеги президент кол коюудан баш тарткан мыйзам долбоорунун негизги автору Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова болчу. Документтин долбоору айрым карама каршылыктар бар экени айтылып, толуктап кошумчалаш үчүн кайра парламентке кайтарылган. Бирок Салянова президенттин ошол кездеги жүйөсүнө макул эместигин билдирген. Эгер мыйзам кабыл алынса, коррупция болгону сот аркылуу далилденип, мамлекетке акча өндүрүлсө, ал сумманын 30% ошол факт тууралуу айтып чыккан кызматкерге сыйлык иретинде берилери каралган. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Британ парламентинде Brexit келишимине добуш берүү кийинкиге жылдырларын билдирди. Ал өкүлдөр палатасындагы чукул кайрылуусунда Британ өкмөтү менен Евробиримдиктин ортосунда өткөн айда макулдашылган келишим парламентте чоң айырма менен четке кагылышы мүмкүндүгүн моюнуна алды. Having spent the best part of 2 years poring over the detail of Ошондой эле ошол эле учурда Мэй бул келишимди туура мунаса катары мүнөздөп, депутаттарды тынчсыздандырган маселелер боюнча Евробиримдик менен сүйлөшүү мүмкүндүгүн ишара кылды. Ноябрдын соңунда макулдашылган келишимге Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгаары жазылган. Британ парламенти бул келишимге бүгүн добуш бериши керек эле. Парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер, керек болсо Мэйдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү да бул макулдашууга каршы добуш бере турганын билдиришкен. АКШ Орусия Украинаны Европадан алыстатыш үчүн түндүк агым 2 долбоору аркылуу батышка басым жасоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аракетин көрүүдө деп эсептейт. Бул тууралуу АКШнын энергетика маселелери боюнча жогорку кызматтагы дипломаты Фрэнсис Феннен билдирди. Анын бул билдирүүсү Европа лидерлерин аталган газ куру боюнча макулдашууну же токтотуп, же өзгөртүүгө чакырган акыркы аракет болуп калды. Түндүк агым 2 деп аталган долбоор Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш жээгине Орусиянын газын алып келет. Башка жаңылыктардан, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы кыргыз парламентинин ачыктыгы жана Катардагы тургундар үчүн жеткиликтүүлүгү боюнча сурамжылоо жүргүздү. Анын жыйынтыгында сурамжылоого катышкандардын дээрлик 70% депутаттар менен байланышуу жолдору тууралуу кабары жок экенин айтып беришкен. Калгандары кат жазып, коомдук кабылдамага кайрылып, интернеттеги сайтына кирип же социалдык түйүндөр аркылуу байланышса болорун айтышкан. Депутаттардын арасынан кимиси көбүрөөк ачык деген суроого респонденттердин 78% жооп берүүдөн баш тартышты. Ал эми ысымдары көбүрөөк аталган Бешилтике, Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Айда Касмалиева жана Алмамбет Шыкмаматов кирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси иштелип чыкты. Ушул жана башка бир катар документтер тууралуу бүгүн Бишкекте жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик өткөрө турган жыйында кеңири маалымат берилет. Мекеменин басма сөз катчысы Замир Иманкалиев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, донор уюмдар менен өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жыйынга чогулат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатындагы маалыматтар угулат. Биргеликте алып баруучу пландар
талкуулап жатты. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин регламенти, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этика кодекси, аксакалдар сотунун регламенти жана башка ушул сыяктуу бир катар документтердин презентациясы болот.
Жыйынга эл аралык жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бар, алардын 453 айыл өкмөттөр, калганы шаарлар. Бериңиз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Кирип баш багып окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков чиновниктердин мыйзамсыз топтогон байлыктарын башкаларга каттатып, жоопкерчиликтен качкан системасы ашкереленип жатканын айтып чыкты. Декларация тапшырган мамлекеттик кызматкерлердин маалыматы чыныгы абалды чагылдырабы? Мүлкүн жашырып койгондорду ачыктоонун кандай жолдору бар? Коррупция менен күрөшүүдө декларацияларды текшерүү натыйжасын берип жатабы? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусупов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Мукай мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына мамлекеттик кызматкердин байлыгы, мүлкү бул декларациясында көрсөтүлүш керек деген мыйзамдык талап бар. Ушул өткөн жыл менен бүгүнкү күндөрдү биз салыштырып айтып бере аласызбы? 2017 жылы Кыргызстан боюнча канча киши декларация толтуруш керек эле мамлекеттик кызматкер, канчасы толтурду, канча бир жагдай, бир жүрүш, мындай өзгөрүү барбы?
Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден айтып кетсем, 2017 жылы 2 августта 164 мыйзамга ылайык мурунку мыйзам жокко чыгарылып, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орун ээлеген жана ээлеп турган кызматкерлер кирешелерди, чыгымдарды, милдеттемелерди декларация жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзам чыккан. Ушул мыйзам боюнча бул декларацияны аныктоо, декларацияны биринчи кабыл алуу, аны сактоо жана иликтөө жана иликтөөсү салык кызматына жүктөлгөн. Мурунку жылдары болсо мамлекеттик кадр кызматы бул немени ишти алып барып жүргөн. Бул биринчи өзгөчөсү. Экинчиси, мурун мамлекеттик кызматкерлер эки декларация тапшырчу. Мүлк жөнүндө, анан бирдиктүү салык декларация тапшырчу. Бул мыйзам менен эки декларация, бир декларация болду. Бирдиктүү декларация, бул биринчи айырмасы. Экинчи айырмасы, бул электрондук түрдө декларация тапшырылды. То есть электрон, бул кагаз түрүндө эмес, электронный түрдө.
Ар бир мамлекеттик кызматкер иш ордунда туруп эле декларацияны толтуруп эле силерге жөнөтүп коёт.
Бизге жөнөттү. Логин пароль алып туруп, мамлекеттик кызмат салык кызматынан жергиликтүү, анан логин пароль аркылуу атайын программа иштелип чыгып, ошол негизинде электрондуу түрдө декларация тапшырды. Бизде быйыл 2017 жылдын жыйынтыгы менен бирдиктүү салык декларацияны 49500 декларант мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырды. Бул 1-апрелге чейин мыйзамга ылайык. Ушул эле мыйзамга ылайык 30-июнга чейин ар бир тапшырган жаран мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бул декларацияга толуктоо, өзгөртүүлөрдү киргизгенге укугу бар. Ошол укук менен бери жагы 7000ге жакын декларант дагы толуктоо иликтөөлөрдү киргизди декларацияга.
А толтурбай, бербей койгондор да барбы?
Андайлар да бар. Бүгүнкү күндө бери жагы 200ге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларациясын тапшырган жок. Бирде эң көп болуп жанагындай кандай десем, мындай категориялар бар, жанагы декретный отпускада жүргөндөр. Же болбосо чет мамлекетте окууда жүргөндөр, ушундайлар көп. А ошол эле маалда тапшырбай койгондор да бар, но ал аз. Биринчи себеп дегенде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда булар жетекчилери, атайын органы, атайын кызматтар буну бүт убагында тапшырылышын көзөмөл кылып жүрдү да. Анан тышкары бери жагы бир 3000ден ашуун жаран убагында тапшырган жок. Биз бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык 1354 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер убагында тапшырбагандарды. Биз аны азыр өзүбүздүн официальный сайтка чыгардык. Кайсы мекемеден аты жөнүн бүтүн эметтик. Анан тышкары мыйзамга ылайык 146 жогорку жана атайын саясий кызматты ээлеген кызматкерлердин жалпы мүлкүн, жалпы кирешесин, жалпы чыгарсасын, мүлкү жана туугандарын боюнча мүлкүн да сводный данныйды анда сайтка
жарыяладыңыздар. Азыр ушул жөнүндө сөз кылсак, Максат мырза, биз ошол саясий жана мамлекеттик бир топ жетекчилердин, депутаттардын декларациясы чагылдырылбадыбы, жарыя болбодубу да? Сиздин баамыңызда бул реалдуулукка жакынбы? Мисалы үчүн, биз бүгүнкү реалдуулукту Кыргызстанда чагылдыра алабы?
Эми жакында эле биздин маалымат каражаттарына чыгарылган маалыматтарга жараша депутаттар талашып отурбайбы? Менин үйүм жок, мен көчөдө калганмын, мага деген үй берип койгула деп баары эле уялбай эле айтып жүрүшпөйбү? Депутаттар болуп кантип тизмеге кирип, кантип шайланып, кантип ошо депутат болуп фракцияларга жетектеп чоң чоң көзөмөлгө алган комитеттерди башкарып отурушат, эми баары эле көрүнүп эле турбайбы? Бай эле адамдар. Анан жанагындай кылганы элге түшүнүксүз болуп атат да. Анан ошондой маалыматтар таралгандан кийин сөзсүз күнөм саналайсың да. Булар кандайча эле бир убакта биякта туруп мен кембагал, эчтекем жок деп атат дагы, анан шайлоого чыкканда миллиард-миллиард сомдорду чачыратып эле шайлоону өткөрүп эле күпүлдөтүп стадиондорго ырдатып баардыгын жоголтуп алып канча жылкыларды союп жүрүшөт. Ошол эле нерселерди салыштырганда эле баары чыгып калып атпайбы? Эмеге эки жүздүүлүк болуп атат да.
Ал эми партиянын, же болбосо бир баягы фракциялардын акчалары да ал шайлоо мезгилинде жеке мамлекеттик кызматкер жөнүндө кеп болуп атпайбы? Биз алардын мүлкүн чындап эле башка туугандарына каттатып койгонун кантип билебиз, кантип далилдейбиз? Ошондой бир механизм, мыйзамдуу жол барбы Кыргызстанда?
Мына салык инспекциясында баары катталыш керек. Каттоо системасы бар бизде, ГРС деген. Андан тышкары канча бизде каттай турган нерселер бар. Ошолордун баардыгын бир компьютердик платформага келтирген бизде өтө кыйын болуп атат. Ошон үчүн чачыранды маалымат болуп бир тараптан деген башкасы чыгып атат, бул жагынан башка маалымат чыгып калып атат. Ошонун баарын жыйыштырып бир чогулта турган маалымат жок болуп атат. Ошон үчүн азыр деген бизде мамлекеттеги бүт системалардын жакшы шайкеш иштебегендигинин кесепетинен ушундай болуп калып атат. Маалымат так чыкпай атат.
Мукай мырза, мына коопсуздук кеңешинин катчысы айтты эле, эгерде мына декларациялар тапшырып бүтүштү, эми ал декларациядагы мал мүлк менен чыныгы реалдуулуктун ортосунда айырмачылыкты биз текшеребиз деди эле да, текшеребиз деди эле. Ошол текшерүү болуп атабы? Эгерде болуп атса эмне жыйынтык, эмне аракет болуп атат, эмне маалымат бар?
Ну, биринчиден айтып коеюн, мына бул текшерүү жүрүп атыр. Бул текшерүүлөр жүрүп атыр. Биз бүгүнкү күндө прокуратура органдарына бир жагы 146 декларант боюнча маалыматты бердик. Энди бирде Максат мырза айткандай, чын эле чындык бар бул жерде кишинин. Биз иликтөө талдоо убагында бир 10 министерство ведомствого информация жөнөттүк, запрос. Атайын бизге маалымат бергиле деп. 30 банкка запрос жөнөттүк. Информация, но декларанттар боюнча информация бергиле деп. 30 банктын 14 банк информация берди. Калган банктар бул банковский тайна, купуя сыр деп бербей койду. Информация берген жок. Жана айтып кетпедим, 10 министерствого информация бердик. 10 министерствонун биз 3-4 министерстводон эле информация алдык декларанттар жөнүндө. Калган министерстволор өзүнүн мыйзамдарга ылайык, мисалы финансовый разведка, скажем, мисалы өзүнүн мыйзамына ылайык, бул тайна, сыр деп бизге берген жок маалымат. Ошол эле маанада мен жанагы айтып кетейин, бул Максат мырза айткандай чын эле. Бул көп убакыт именно талдоо менен неме көп убакыт алып атыр. Бизде мисалы салык кызматында биз ар бир жаранды индивидуальный налоговый кодко привязывать этебиз. То есть менин ИНН бар, мунка. Ошол эле маалдан мисалы ГРСде булардын регистрационный данный болот. Ошол эки нерсени салыштырыш бизге аябай көп убакыт алып атат да. Убакыт алат. Бул биринчи жагдай болот. Экинчи жагы бул приватизация, жерди өзүнө менчиктештирүү 92-94 жылдан бери башталган да. Анан ошол маалдагы регистрационный данныйлар кандай десем, мисалы фамилиясы аты жөнү жөн эле АИ же ОИ деп койгон. И ошону отуруп гадать этесиң да, бул аныкы
кимдики?
Вот ушундай нерселерди аябай көп бизде.
Акай мырза, эгерде ошол текшерүүлөрдүн жыйынтыгында бир анализдерде бар, ошол мамлекеттик кызматкердин байлыгынын булагы эмнеден турат? Айлыгынан сырткары эмнеден турат? Силерде анализ барбы? Кайсы кайсы бир бактардан турат дегенчи?
Бизде андай анализ жок. Мисалы, бул мыйзамга ылайык салык кызматына жалаң эле ушул болгон декларант жөндөгү чыгашалар, келешелер, мүлкү ошолордун аныктоо жана толуктугу бизге жүктөлгөн. Биз аныктоо жана толук. Мына ушул эки нерсени биз анализ кылып көрдүк да.
Максат мырза, мына Кыргызстандын ар бир жараны, анын ичинде мамлекеттик кызматкердин дагы мына мүлктүк, малдык бир эмеси, кол тийбестиги бар, туурабы? Эч ким ага тийишүү акысы жок. Коргоого алыныш керек ал дагычы. Эми Кыргызстандын мамлекеттик кызматкер эч кандай бизнеси жок болсо, инвестиция менен иштебесе, насыя кредит албаса, каяктан байып атат булар сиздин оюңуз? Сиздин анализиңиз барбы?
Жөнөкөй эле нерсе да. Эгерде сенин деген аялыңа же туугандарыңа же балаңа же күйөө балаңа оформдетилген катталган бир бизнес жок болсо, силер айткандай байлыктын булагы жок болсо, демек булардын байый турган бир эле жери бар да, ошол отурган жериндеги паракорчулук менен эле жан багуу. Кептин баары ошондой болуп атат да. Ошол жерде отуруп алып, ошол жери иштеп аткан, ошончо парага дейин чогултуп, ошону байытканга шарт түзүп берген мамлекет өзү күнөөлүү болуп атат анда. Анткени деген паракорчулукка жол берип койгонбуз, мыйзамдардын баарын жазып койгонбуз, анын да текшерилиши бизде өтө опурталдуу болуп атат. Анан мамлекет өзү азыр түз жолго чыга албай атат, чынын айтып коюш керек. Ошон үчүн бийлик да таза жолго түшкөнгө ошого муктаж болгон саясий күч болуш керек. Анан эл мынакей Армениядай болуп 80-90% колдогондой, ошого көздөгөндөй максат коюлганда баары бир келишип, мамлекет менен эл, жарандык коом, баардык Кыргызстандын жарандары тазаланалы, коррупциясыз жашайлы, ачыкка чыгалы деген ниет менен келгенде, ошондо анда чиновниктерге деген акчаны эч ким алып келе албайт, алар дагы ала албай калат. Ошондой системаны түзгөнгө биз баарыбыз кандай шарт түзүп беришибиз керек, эмне кылышыбыз деген эмки жолдор болуп атат. Азыр болсо биз чиновниктерди орундарынан отуруп, стөлүндө отуруп байганын тамырын чаба албай атабыз. Эми мисал келтирип коеюн. Биздин Кыргызстанда 27 жылдын ичинде 5000 кен казган лицензия сатылыптыр. 5000. 5000 лицензияны жылга текшериш керек. Мына салык инспекциясы жылыга налогду текшергендей эле, так ошондой эле. Ошол Зилалиев башкарып кеткен эле мекеме. 5000 лицензияны ошол текшергенге уруксат берилген ашып кетсе 4-5 эле киши бар. 5000 лицензияны булар кайсы убакытта текшерип бүтөт деген суроо туулат да. А эгерде текшербесе лицензияны узартканга уруксат жок. Анан ошентип айла жок деген лицензияны алган кожоюндар келип алып туруп эмне кылат анан? Мен иштегенге кол коюп бергиле дейт. Анан ошентип анан башталат иштин баары. Анан эң кызыгы 27 жылдан бери 5000 лицензиянын негизи кендерди чалгындоого, изилдөөгө, аныктоого берилген. 27 жылдын ичинде бир кен ачылбаптыр Кыргызстанда. Бир кен ачылып, каттоого туруп, ошону иштетип пайда келтирген бир кен жок экен.
Азыр иштеп аткан кендер качан ачылган анда?
Азыркы иштеп аткан кендер союз убагында ачылгандыгы ачылган, бирок алдардан бардыгы жокко чыгарылган. Алардын союз убагында туура эмес кылыптыр, аларды дагы чалгындаш керек, изилдеш керек деп туруп дагы сатып ийишкен. Эми бул деген эмне деген мамлекет? 27 жылдан бери биз деген ошол геологияга миллиарддаган бюджеттен акчаларды коротуп геологторго бердик. Алардын бардыгы тоого чыгып алып эмнени издегенин эч ким билбейт. Бир кени ачылбаптыр. Мына кумтөрдөй болуп ачылса биз билет элек. Кумтөр союз убагында 700 тонна деп бекилип калган үчүн эле биз 700 тонна кен деп жүрөбүз. А калган биздин Кыргызстан боюнча канча кендер бар? Кендерден башка канча бизде деген энергетика, отун жай, транспорт, медицина, билим берүү, жерди кайра иштетүү, сельхоз, ушунун бардык министерство бүт баары акча булактары да. Ошолордун баарын мамлекет иштеткенде биз деген миллиард деген бюджетке акчалар
чыкты. Алдыга өзүнчө сөз кылууга арзый турган тема экен. Мукай мырза, мына азыркы учурда мамлекеттик кызматкердин байлыгынын же мүлкүнүн булагы кайда экен деп мына силерге көбүн декларация аркылуу тапшырма берилип атпайбы өкмөт тараптан? Ушул бүгүнкү күндө салык кызматы аткарып жаткан иштер жетиштүүбү? Силерге толук кандуу бир мыйзамдык мындай полномочиялар берилгенби? Мисалы үчүн ал мүлктү кайдан таптың, ага салык төлөдүңбү деп бир нече бир суроолорго силер жооп сурооңго акыңыздар барбы?
Ну айтып атпаймынбы, бул мыйзам боюнча биз биринчи жыл болду жаңы бул мыйзам менен иштегенибизге. Чын эле мыйзамдын аткарылышынын убагында көп мындай суроолор, немелер туулду. Бүгүнкү күндө биз Министерство экономика менен биргеликте, Совет безопасности менен биргеликте бул могу мыйзамга азыркы бүгүнкү күндө уже долбоорду иштеп чыгып, толуктоолорду иштеп чыгып туруп, азыркы маалда бул долбоор министерстволорда согласованиеде жүрөт. Именно кандай жанагындай бизге оорчулук болгон немеле моменттердин баарын биз аракет кылдык бул жаңы өзгөртүүгө киргизгенге. Мисалы жана сиз айткан жакын туугандары боюнча мыйзам. Себеп дегенде мындай экен да, бул жерде жакын тууганды текшериш үчүн ада өзүнчө бир жаран, анын да бир укугу бар. Биз ал жагы да бар экен.
Ошону айтам да.
Ошо анын да укугу бар. Анын уруксат алыш үчүн биз ал мамлекеттик кызматкер эмес, биз анын жакын ошо жубайы немесинен уруксат алышыбыз керек экен. Чтобы биз сенин мүлкүңдү, сенин кирешеңди немени текшеребиз деген уруксат алыш керек. Мына ушул моменттердин биз баарын азыр өзгөртүүлөрү толуктоолор киргиздик. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы жанагы өзү негизи бир эле салык кызматына жөн эле толуктоо немени текшериш эмес, а именно сиз айткан суроолорду, бул мүлк кайдан чыккан, кайсы булактардан эметкен, ошолорду да камтыганга аракет кылдык. Энди ушул мыйзам күчүнө кирсе, если депутаттар кабыл алып неметип берсе, бул ойлойм, бул да чоң неме берет бизге.
Бир кошумчаны айтып коюш керек.
Кыскараак эле.
Мына декларациялар тапшырылды. Бир жыл иштеп атасыңар жаңы мыйзам менен, туурабы? Буга чейин бизде деген легализация канча жолу өттү? Буга чейин жашырылган бирөөлөргө мүлкүн деген каттоодон өткөрүп койгонго, ошонун баарын ачыкка чыгарууга мамлекет аябай көп шарт түзүп берди. Канча жолу болду? 2-3 2 компания болду. Ошол убагында ачыкка чыгарып, башка бирөөгө катталып койгон мүлктүн деген башын ачып, мыйзамга келиштирип, ылайыкташтырып жол түзүлүп берилген. Эми ошол деген мыйзамга такап туруп, бияк текшергенде, азыр эгерде ошол компанияга катышып, ошондон деген легализация болуп акталып чыккан мүлк болсо, ал жерде жоопкерчилик башка болот. Анткени аякта жеңилдетилген болчу. Ошон үчүн жасалганда атайын, бүт силерге деген болгон дооматыбызды алабыз. Только чындыгыңды айтып бер деп. Азыр болсо башкача болуп атат.
Эми Максат мырза, мына президент Жээнбеков кече сөзүндө айтып атат, коррупция тек мыйзамсыз гана болбостон дейт, коомду дейт. Коомдо элдин ырыскысына суук колун салган чиновниктер элди аралап баса албай кала тургандай система түзүп, кырдаал түзүшүбүз керек деп атат да. Сиздин оюңуздарда кандай? Өкүмдөрдү айтсаңыздар да, аны кантип түзөбүз? Коррупция менен шектелгендердин тизмесин илип коебузбу же сүрөттөрүн илип коебузбу? Кандай бир таасирдүү жолу бар бул мамлекеттик чиновник мамлекеттик байлыкты уурдабаш үчүнчү?
Мунун баарын мыйзам чегинде жасаш керек да. Салык инспекциясы мынакей декларациясын деген мөөнөтүнөн мыйзамсыз убакыт тыякпай койгон списоктарын чыгарып атат. Алардын тизмесин ачык эле турат. Мыйзамды деген бузуп, өзүнүн декларацияларын убагында тапшырбагандардын тизмеси деп. Андан тышкары, андан ары кеткиле да. Бизге маалымат бербеген министрлик могу, ал министрликти башкарган могу деп туруп, ал министрди тандаган могу партия деп, ошонун баарын элге ачык ачып чыгарыш керек да. Анан ошондо анан деген президенттин сөзү деген чындык болот. Эл билиш керек да, ким тоскоол болуп атат ошонун баарын ачыкка чыгарганга. Демек бир саясий күчтөр, жеке бир саясатчылар ошого каршы чыгып атат экен да анда.
Биринчиден мен жана толуктоо кесип коем, биринчиден Максат мырза туура айтып атыр, бул жерде мыйзам жакшы мыйзамдар болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси жеке менин өзүм оюм да, бул жерде коом өзү даяр болуш керек ошого. Коом, биздин коом, биздин эл, кыргыз эл ошого даяр болуп, ошого активдүү катышыш керек. Бул жерде бир эле мамлекеттик салык кызматы же башка кызмат бунун иштин баарын жүргүзө албайт. Мисалы биздин моу талдоо иликтөө убагында жанагы сайттарга, Акипресстерге, Акипресс, 24KG же башка немелерге моундай сайттарга информация келип атты. Бул информацияны эл бизге кайра ушу жарандык коомдор, немелер бизге жөнөтүп атты. Мына көрдүңөрбү? Бунун
карап койгула.
Карап койгула. Бунун мынча үйү бар экен, мынча машинеси бар экен. Ушуну тактап бергиле бизге. Бизге жооп бергиле деп, ну андай маалыматтар аз чыгып атты да. Ошон үчүн
жана да сиз айтып кетпедиңизби, тиги декларация менен реалдуу байлыгы туура келбей калган бир канча миңден ашык дедиңизби, бир чиновниктиги чыкты деп атпайсызбы? Мына ошондой туура эмес чыгып калгандарды, жөө ашкере болуп эметип атканда аныкталып калгандарды кайрадан бир коомго алып чыксаңыздар болобу салык инспекциясы?
Бирде мындай да, биз азыр жана айтпадымбы, биз 146 декларант боюнча материалды биз прокуратурага өткөрүп бердик. Бирок бирде мындай да, биз аларды прокуратура, мен мисалы экономист, финансист, мен юридикалык бааны бере албайм. Мен андай тажрыйбам жок. Мына прокуратура азыр ушунун баарын иликтеп, бул чынбы, чын далбы, дал келбегенби? Ушунун баарын иликтеп туруп, анан бизге кайра жооп бергенден кийин биз ошолордун фамилиясын сөзсүз чыгарабыз. Иштеген жерин, кандай мүлкүн, кандай немелерди жашырган, ошонун баарын чыгарабыз.
Максат мырза, мына кээде мамлекеттик чиновниктер ошондой мүлктөрүн башка жакын туугандарына жаздырып коет деп айтып атпайсызбы да? Бирок азыркы күндө мамлекет, өкмөт, мамлекеттик чиновникти мындай мүлктүк жагынан коргой алабы? Эгерде ошого кепилдик бере алабы? Бүгүнкү мамлекеттик чиновниктин айлыгы да белгилүү, туурабы?
Ооба.
Ошондуктан бир мамлекет дагы өзүнө бир жоопкерчилик алыш керек да, кепилдик алган жагдай барбы?
Мыйзамдын бардыгында ошондой бекитилген. Анткени тууганыңа катталган буюмдун ээси тууганың болуп калат. Эгерде тууганың меники деп туруп алса, сен кантип далилдейсиң? Кээ ошондо болот атпайбы? Ошон үчүн туугандардын да өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек мыйзам чегинде. Ошонун баарын мыйзам чегинде алып барыш керек. Эл жарандык коом, эми баарыбыз деген бир Кыргызстанда жүрөбүз да. Баарыбыз эле бир ресторандарга барабыз, бир кафелерден тамак ичебиз, баарыбыз эле кошумча аласа бересебиз бар дегендей, эми баары ачык эле көрүнүп турат да. Ошон үчүн деген эл деген буга да бир күнү жооп сураш керек да. Сен деген баланча, мындай жөнөкөй эле маселе. Биздин деген эң бай адамыбыз Кыргызстандагы азыр качып жүргөн Бабанов декларациясында бир машинесинен башка эчтекеси жок болчу да. Туурабы? Анан бирок бүт Кыргызстан билет да бул канча байлыгы бар экенин. Кээ ошондо болуп атпайбы?
Ошондо Мукай мырза, мына бизде стереотип болуп калган бул бийлик байлыктын булагы деген бир эмеден, стереотиптен качан кутулабыз? Канткенде бир жакшы жолго, бир акыйкат эмеге келебиз? Ошол мыйзамдуу жолго түшө алабыз? Сиздин оюңузда бир?
Менин оюмча сөзсүз түшөбүз. Мынакей биринчи кадамдар, биринчи немелер, мына могу декларация, мына былтыркы жылга, былтыркы мен башка кызматты же башка немелерди жакшы иштеди, жаман иштеди деп мен айта албайм. Бирок былтыркы жылдары мындай көп, биринчи бул биринчи эле неме, бул могу декларация боюнча, мына ар бир мен уже бир 4-5 радиого келип ушул декларация жөнүндө көйгөйлүү маселенин эмеси. Бул уже мамлекет эмес, бир эле башка органдарда, башка мекемелер, радио, пресса, эл өзү буга аябай кызыктуу болуп атканы, бул уже биринчи кадам.
Рахмат, убактыбыз дагы тар болуп калды. Бул маселе биздин радио үчүн дагы актуалдуу темалардын бири да, кайрылып турабыз деген ойдобуз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мамлекеттик чиновниктер кайдан кантип байып жатышат, кантип мыйзамдуу бир тазара турган жолго түшөбүз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга салык кызматынын декларациялоо, салыкта төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусупов, коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамутканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжыра радиосу аркылуу да жаңырат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан окуңуз. Санжыра радиосу аркылуу Азаттык күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түшкү Азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 18-20 чейин жана 22-23 чейин уга аласыз. Демек, Азаттыкты эми Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктары аркылуу Санжыра радиосунан тыңдаңыз. Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио берүүлөрүн тыңдаңыз. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун уктурлары Санжара радиосунан 15 декабрдан тарта чыга турганын эскерте кетели. Ошентип, бул жарым сааттык эфирибизди жаап, жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Ал эми үн режиссерлук портта Максат Ахматжан уулу. Толкунубуздан алыстабай турабыз.